Môre almal vir wie ek nog nie gesien het, ek sien nie bygekom. Vandag gaan ek en Sonja deel oor Qatar en oor Duitsland. Dit wat daar gebeur, dit wat die Here vir ons gesê het. Maar voor ek wil begin, wil ek net sê, alles wat ons oor praat, is nie as gevolg van my goedheid of Sonja se goedheid, of eers ons getrouheid nie. Maar dit gaan oor die Here se goedheid. Dit moet ons besef. Dit wat gebeur het met ons jare gelede, met Duitsland, die Here het dit moontlik gemaak. Ons het niks daarmee te doen nie. Hy het ons net gebruik en gekonnekt met mense. So vanoggend wil ek vir jou vra, kyk vanuit 'n oogpunt uit van, wat wil die Here in jou gees laat doen? Wat wil hy moet in jou gebeur? Want later die jaar is hy Lesotho uitreik. As jy fisies kan gaan, wonderlik. As jy nie fisies kan gaan nie, ook wonderlik. Maar jy kan deel wees. En hoe, sê die Here vanoggend vir jou, moet jy deel wees van daai uitreik. Goed, ek gaan laat Sonja begin, en sy gaan eers deel oor Qatar.
Goeiemôre. Ek is baie, baie opgewonde, soos wat ek was die dag wat ek hier gevlieg het. Eerstens, wil ek by Anton aansteen, die ding is verskriklik hard. Wil ek aansluit by Anton, wat gesê het, dat ons gaan net terugvoering gee. Baie jare terug, ons het op 'n stadium baie profetiese woord gekry. Deesdae kry ons selde. Ek is op soek na profetiese woord van die Here in tyd. Maar op 'n stadium het ons baie woord gekry. En so gereeld dat Anton op 'n stadium gesê het, hy soek niks woord verder as dit van God is nie. Want ons het so baie woord ontvang en dan hoor ons dit. En dan bid my male en ons allemaal bid oor dit en dan sit ons dit op 'n rak, 'n geestelike rak. Ek weet nie of julle dit ook het nie. Het julle ook so 'n geestelike rak waar julle profetiese woord gesit het? Julle het dit ontvang, julle het daaroor gebid, julle glo dit, maar julle wag dat God dit sal vervul as dit van hom is. Nou ek en hy het sulke woord. En een van dit was vir my dat die Here my gaan gebruik onder vroue. Maar wanneer ek praat, nou moet julle weet, ek is baie jong, ek was soos Miems vanoggend bietjie bewerig. Miems, kan ek vir jou sê, jy het goed gedoen. Prys die Here, ek respekteer jou. En die Here het vir my gesê op daai stadium dat, weet nie, dat wanneer jy met vroue praat, dat dit nie jy is wat dit kan doen nie, weet dat ek goed is. Joe, julle, dit is 'n sleutel in my lewe, dat wanneer 'n mens kom, jy is opgewonde om iets te deel, elke keer hou dit jou nederig, want jy weet, nie eers, jy kan nie eers iets deel van jouself nie. Dit is God wat vir my goed is. God is vir jou goed. So, as ek vanoggend deel, dan doen ek dit in hierdie nederigheid, en ek wil begin by 'n droom. Drome, wat ek gehad het, baie jare terug. Nou weet ek nie, kom ek vraag eers so. Ek wil gou weet watter gelowe het ons vandag in hierdie kerk. Die wat 'n Christen is, sal jy asseblief jou hand opsteek en sê sommer net jy steek jou hand op. Jy is werklik kind van die Here. Steek asseblief, laat ek net sien. As jy 'n kind van die Here is, jy's 'n Christen, steek maar hou dit op. Jy hoef skaam te wees, vraggies, jy moet jou hand opsteek. Goed. Dankie. Is hier enige iemand, en het is nie om snaaks te wees nie, is hier enige persoon in hierdie kerk wat sê ek is nie 'n Christen nie, ek glo anders. Ek het 'n ander geloof. Dan kan jy vir ons ook wys. OK, want dit gebeur. En hulle is welkom. Veral in Ramadan tyd, dan besoek moslems ander kerke, juis op soek, of om te gaan kyk wat het hulle wat ons nie het nie. Goed, jare terug, het ek in Woester groot geword en op 'n stadium was ons hoofstraat, nou ons hoofstraat is baie lank, of Woester se hoofstraat is baie lank, en daar was eintlik volgens ons gedagtes net Christene in die dorp. En op 'n stadium het moslems begin inbeweeg en winkels begin huur of begin koop onder in ons dorp. So een en dan die volgende en die volgende. En ek het regtig ervaar die Here sê ons moet deur die hoofstraat stap as bidders, as intercessors, en ons moet die hoofstraat vir Woester beklim of beskerm. Maar hy het vir my gesê, moet nie alleen gaan nie. En tot op vandag het ek nie die hoofstraat gestap nie, want niemand het saam met my gestap nie. Ek het nie genoeg moeite gedoen om mense te vra om saam te stap. Ek het dit genoem, maar niemand het gereageer nie. Dis dit. Jare later het ek 2 drome gehad. Nou, soos wat ek hier staan, het ek geen koneksie, geen kennis van 'n moslem land nie. Ek het ook geen kennis van moslem geloof gehad nie. En ek het 2 drome gehad. In my onkunde het die Here saad in my geplant vir die moslemnasie. Ek het gedroom, ek staan met 'n vrou en praat. Maar ek verduidelik aan die vrou ons Christen geloof in 'n perfekte manier. Op 'n beter manier as wat ek persoonlik nou vir jou die gospel of Christ, die evangelie boodskap kan verkondig. So terwyl ek met haar praat, was ek bewus van hierdie fantastiese goddelike manier duidelik hoe ek vir hierdie moslem vrou die woord oopbreek. En as ek opkyk, dan sien ek moslem mans deur 'n venster vir my kyk. Hulle het die volle moslem klere aan en hulle kyk vir my stip en hulle is nie gaaf met my nie. Hulle probeer agterkom wat vertel ek vir hierdie vrou. So ek en hierdie vrou maak asof ons besig is met iets hier. Ons werk kamstig hier. Maar intussentyd vertel ek vir haar dat mense nie kan agterkom. Hulle weet nie wat ek en sy praat nie. Ons werk kamstig. Versien julle die prentjie? En as ek opkyk, sien ek hierdie mans vir my en haar deur die venster kyk en ek weet my lewe is in gevaar. En as ek klaar is en ek kyk op en ek moet gaan, dan huil die moslim vrou. Ek het 2 keer gedroom, jare terug, net dit. So hierdie keer gaan ek regtig na 'n moslim land toe. Kan ons asseblief die eerste foto's kry? So vir my, ekskuus, was dit 'n 12-dag vakansie. Maar hierdie vakansie was vir my onder die radar. God het dit vir my beplan. Ek was so opgewonde soos 'n kind om in 'n moslemland te gaan. Meer as wat ek opgewonde was eintlik om my eie kind. Nee, net die vliegtuig asseblief. Asai. Ek was meer opgewonde om in hierdie land in te gaan en in kontak te kom met werklike 'n nasie wat anders glo. Om in die land te kom van 'n woestyn wat ek van lees vanuit Genesis, maar wat ek nog nooit beleef het nie. Dis net ver en is net stories. Nou moet ek vir julle sê, om op daai vliegtuig te geklim het, vir my alleen, was 'n geweldige uitdaging. Saam met die opgewondenheid en die vrolikheid om in te pak en te beplan, was dit vir my 'n stap van geloof. Omdat ek is baie afhanklik van my man. Hy doen vir my alles. Te veel, miskien op 'n manier, sê my kinders. Maar werklik, ek dink baie van ons vrouens sal dit verstaan. My man sorg dat my paspoort reg is. Hy sorg dat my papiere reg is. Hy, as ons lughawe toe gaan, ek weet nie eens hoe om op die lughawe, ek kan nie nou lughawe toe ry op my eie nie. Want ek ry altyd net saam met hom. Ek kan net tot 'n sekere deel in die Kaap ry. Ek kan nie eers tot daar kom nie. So hy moet my aflaai, hy moet my goedjies vir my gee, hy moet sê jy stap links om die draai, regs om daai en dan moet jy dit sien en nou is hy nie daar nie. So ek moet vir julle sê dit was vir my bietjie angswekkend, maar dit was vir my in geloof. Ek moet dit doen. En daar's 'n rede hoekom ek alleen gaan. Die volgende foto asseblief. Goed. In die kerk, die laaste oggend wat die kerk vir my spesifiek gebid het vir Qatar, het ek 'n profetiese woord gekry van Antoinette en Cassie Resou. En sy, ek moet vir julle sê, as sy vir jou woord bring, kan julle dit maar glo. Sy is nie in dit, so sy was onseker en sy het my net gesê wat sy gesien het. Op daai stadium, so dom wat ek kan wees en naïef wat ek kan wees, het ek nie eers geweet die moslim geloof en Qatar veral word gelink met die maan nie. Ek het 6 maande die moslim geloof bestudeer, maar ek het nie besef, as jy die maan sien, dan dink jy aan die moslim geloof, dan dink jy aan die woestyn, dan dink jy aan hierdie nasie wat God gemaak het nie. Ek het nie geweet nie, so, en Antoinette ook nie. Sy het vir my net gesê, sy sien die Here stuur my na baie donker land, dit is swart, dit is donker, 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 die lig skyn nie, daar is niks. Maar ergens sien sy 'n maan skyn. En soos wat ek in hierdie donker land inbeweeg, gaan die maan sy strale vir my lig gee op my pad. En dan gaan 'n tyd kom in die land wat God selfs die maan se lig nie gaan laat skyn nie. Dit sal so donker wees. Niemand gaan die maan eers meer sien nie en ek sien dit profeties vir God se genade nog in daai land en op 'n stadium kan genade dalk weggeneem word. Ek weet nie. Maar sy sê, sy sien die maan se strale en dan raak dit nog donkerder en die maan raak donker. Maar God se teenwoordigheid sal altyd die lig bly in hierdie donker land. So, toe ek in die eerste mol ingestap het en ek die maan sien, was ek verskriklik opgewonde en het ek besef, die Here weet baie meer as wat ek weet. Dis God se genade dat ek daar kan staan en dit kan beleef. Ok, ons kan aangaan. So, vandat ek daar gekom het, was dit asof die maan praat. En asof die maan aanbid word. Want jy weet, as ons iets aanbid, dan is dit asof dit uitstaan vir jou. So ek aanbid nie die maan nie, maar om 'n bonatuurlike manier is die maan meer prominent in daardie land. Jy kan nie een aand uitkyk en nie die maan prominent sien nie. Ek het nie sterre gesien nie. Sien enige iemand sterre daar? In die lig. Sien julle kinders die sterre? Sien julle nie een sterre? OK, dankie. Nou ek het die sterre gesoek vir 12 dae. Al wat ek duidelik gesien het was die maan. Volgende foto asseblief. So hierdie was by die soek en die soek is 'n plek wat dis die hartjie van waar die moslems bymekaar kom. Dis 'n winkeltjie, strate en strate, die mooiste geboue. Ek gaan dit vir julle alles nou nog wys, maar ek wil net vir julle hierdie wys dat hierdie ballonne. Ek wens ek kon vir elke kind 'n ballon bring. Dit is so mooi. Dit blink so. As jy dit kon koop, is opgevang, jy kan dit hier kom opblaas, dan het ek regtig vir ons kerk se kinders dit gekoop, maar dit bestaan nie. En ten spyte van al hierdie ligte kan jy daai geboue sien en die baie skerp ligte en die ballonne en nog sien ons wat duidelik in die lig? Die maan. Ja. Dankie. Volgende foto's. Goed, die land van gebed. Ek het respek opnuut vir 'n nasie wat bid. Al bid hulle op hierdie stadium tot 'n God aan wie ek nie aanbid nie. Ek wil julle mooi verstaan, ek het nie 'n moslim geword nie, maar ek het 'n hart vir die moslems. As ek dit vir julle oordra, dat julle my nie verkeerd verstaan nie, maar dis 'n land van gebed. Waar jy ry, sien jy 'n moskee. Waar jy instap, hoor jy hulle roep gebed op. In 12 dae het dit my net een keer geïrriteer. Ek was in 'n winkel en die man het, as dit Ramadan tyd is, dan is daar geen musiek nie, dis net die gebede wat oor die luidsprekers in die winkels is. So of jy wil of nie, jy hoor die hele tyd hierdie gebede. En die een keer het ek myself kom vind dat ek vir myself sê, Vaderland, maar kry hulle nie klaar gebid nie. Het was net 'n gedagte, want het was 'n bietjie lank. Volgende foto. Ok, so is maar net 'n paar foto's, ons kan aangaan, net om te sien. Goed, hier het ek met my eie oë gesien, massa en massa mans se skoene. En ek het aan julle gedink. Ek het aan ons Christen mans gedink. Ek wil huil vir die opregtheid van hierdie mans wat bid. Kan die volgende? Kies maar net, ek kon nie dit nader kry nie. Die maan en gebed. Ons het gewag vir Ramadan. Ek het 3-4 dae voor die tyd gegaan, juis om die land te ontdek voor Ramadan, want jy gaan nie die land kan beleef in Ramadan tyd nie, want jy kan nêrens gaan nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar ons mag nie eers 'n lekkertjie suig in die Uber nie. Ek het een keer, want ons mag ook nie water drink in die openbaar nie, het ek terwille van my spoeg 'n lekkertjie gesuig en ek het bietjie raas gekry en ek gesê, maar nonsens, ek suig my lekker, want ek is mos nie 'n moslim nie. Die maan en gebed gaan hand aan hand. Die dag wat ons daar geloop het, ons was in die museum, nee, net by die museum. Ons was by die museum buite en ons het gewag. Jeanrie se skool laat weet hulle, dan nou per, hulle kry 'n boodskap, word Ramadan vanaand aangekondig of nie. Julle weet seker, die maan kondig Ramadan aan, ja of nie. En dit beteken alles in die land verander, die skooltye verander. So die skool waar die skool 'n baie lang dag het, is dit dan 'n baie korter dag. So die juffrouens en die meneere moet weet, kom hulle môreoggend later skool toe of nie. En omdat ons daai aand daar gestap het en gesien het die maan is nog te hoog, het ons geweet Ramadan skuif nog aan met 'n dag. So die Here het my baie prakties kom leer die boodskap wat die maan het vir sekere nasies. So daar het ons geweet, dit skuif 'n dag aan. Goed, volgende een. Going to the nations. My hoogtepunt in hierdie kerk, en ek moet nou vir Jeanrie op die foto wys, want dit is die kerk se boodskap. Die hoogtepunt vir my in die land was die kerk. Doha Fellowship. As jy ooit wil gaan luister na 'n preek van hulle, tik net in www.doha fellowship en dis dit. Jy is veronderstel om dit te kry. Maar dis 'n kerk, die enigste vernuwingsgemeente in hierdie hele land. En hulle 3 dienste, donderdag aand 1 en vrydag oggend 2. En dit is oorvol. Hulle het begin, my papiertjie het ek nou nie by my nie, maar ek dink hulle het begin met 60 mense 10 jaar terug. En hulle is nou oor 1000 vaste lidmate, maar hulle het baie besoekers, nasies kom en gaan, so hulle word besoek. En die leier van die kerk, hulle het klomp pastore, maar is van Suid-Afrika. So hy maak sulke lekker Suid-Afrikaanse grappe en dan laat dit mense half tuis voel. Maar die skrif het vir my betekenis gekry en ek wil die skrif vir julle lees, maar die wat wil, kan dit by die huis ten volle lees. En dit is Acts 17. Ek wil net lees vers 26 tot 28. And he has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings. God bepaal waar ons woon, in watter tyd ook, watter land. So that they should seek the Lord in the hope that they might grope him and find him, though he is not far from each one of us. For in him we live and move and have our being, as also some of your own poets have said, for we are also his offspring. En daai skrif is vir my wonderlik, want God het die nasies gemaak vanuit een oorsprong, vanuit God self. Ek sal graag in die toekoms weer oor die moslim geloof wil gesels rondom die Christendom en hoe staan ons in verhouding met mekaar. Die volgende asseblief. So dis net wat ek in die kerk gesien het, therefore go and make disciples to all nations. En dis wat ons hart vanoggend is vir hierdie kerk. Going to the nations, Matteus 28. Volgende. Hierdie is net in die skrif heel agter. Ek dink net daar besef 'n mens, as jy in daai land is, it's not about talk. Dit gaan nie meer oor praatjies nie. Ek het op 'n stadium, ek is baie lief vir boeke, ek het eintlik 'n probleem met boeke en die Bybel, want ek koop so 5 boeke en dan tussenin lees ek die Bybel. En daar het ek geen behoefte gehad om 'n boek op te tel, ek het 2 saamgeneem. My uitroep na die Here vir sekere goed was so intens dat boek, die enige boek het my verveel. Ek het op 'n stadium hierdie Bybel gevat, eintlik gegryp en gesê Here, praat met my. So ek dink as dit op die ding neerkom, dan is praatjies nie dit, maar dan is dit die woord van God. Ek het dit beleef. Volgende. So in hierdie museum het ons ingegaan, Museum of Islamic Art. Ons het lekker gebid, die bloed van Jesus oor ons gepleit voor ons ingegaan het, maar as jy 'n nasie wil leer ken, as jy nader wil kom in 'n nasie, dan besoek jy die museum. So toe ek hier ingetrek het, was ek en Alicia eerste na die museum toe, om die geskiedenis van ons dorp te kry. So daar sonder kan jy nie die nasie voel nie, daar sonder kan jy nie regtig begrip hê nie. Volgende. The Heart of a Nation captured in a museum. Dis net werklik. En ek is eintlik op 'n manier bang vir moslems gewees. Alicia, ag, Janer het vir my gesê, as ek op die lughawe kom, papa is mos nie by my nie, ek moet 'n end stap, ek was bang, regtig, as ek daar afklim, en ek sien hierdie mans, en hulle is kwaai en streng, en ek moet op 'n stadium alleen wees, het sy vir my gesê, mama, hulle is meer respectvol teenoor vrouens, as ons eie mans, oor die algemeen, en ek moet dit regtig vir haar vir julle sê, in hierdie museum, volgende foto, dis maar net volgende foto, in hierdie museum, daai foto het 'n moslim man vir ons 'n foto geneem. Ek kon nie glo nie. Hy het my selfoon geneem of hare en hy het vir ons geglimlag agter hierdie kamera terwyl hy vir ons neem. Ek het gedoog, oh my word, net om te kan beleef hulle kan vriendelik wees teenoor ons wat nie moslems is nie, was vir my 'n openbaring. Ek is dalk naïef met alles, maar hierdie is 'n deel van die Koran. Is 'n heilige boek vir hulle. En ek wil net vir julle sê, met dit, elke keer wat die Here my uit my boundaries uitneem, veral in hierdie land, kan ek terugkom en net nog meer sê, ek glo in die woord van God. Amen. Volgende. Ja, the King's Face. Dit het my op 'n stadium ook half geïrriteer. Nie lelik geïrriteer, net gevaderland, moet hierdie man se gesig op alles wees, op vlaggies, op karre, op geboue, op winkels. Dit is, soos ek nou sou gesê, die koning. Op die geld, sy gesig is oral. Hy is die emir van Qatar. Ek weet nie hoe om dit uit te spreek nie. Sy naam is Tamim bin Hamad Al-Thani, maak nie saak wat nie. Arabies is nie 'n taal wat ek nou gaan leer nie. Maar my kind gaan dit moontlik leer, want as jy in daai land enigsins wil werk onder hierdie nasies, moet jy op 'n manier daarom die taal verstaan. Maar hulle aanbid letterlik hierdie gesig. Volgende. Die rykdom in Doha, Qatar is onbeskryflik. Ek het soos 'n kind na my asem gesnak, toe ons in sekere malls gestap het. Nou, Johan het vir Anton gesê, hy dink ons sal 'n nuwe koffer moet koop, want as hy sien is ek in 'n mall, so ons gaan swaar terugdra. Nou, dis waar, maar ek kon net eindelijk kyk. Behalwe dat goud so goedkoop is, ek het vir my 'n echte goue 24 karaat hangertjie gekoop by die museum vir R300. Ons het, ons kan die volgende foto's kyk, Mall of Qatar. Die foto's, julle moet verstaan, ek was op vakansie, maar ek weet dat ek weet, God het vir my moontlik gemaakt om in die land te kom met 'n doel. Waar ons gewees het, waar ek gestap het, het ek die Here aanbid en geloof, en in tale gebid. So, dit is 'n woestynland, al waarin jy kan gaan, is na 'n eiland waarin ek was, en ek het nie foto's daarvan nie, en verder is het maar die malls. Jy ry van plek tot plek, maar jy kuier nie buite nie, dis te warm. So, dit is net asemrowend mooi, jy kan sommer net 'n paar kyk. Dis binne in 'n mall, dit lyk soos 'n stad. Janer, die wou my op hierdie riviertjie of hierdie boetjies neem in die mall, maar ek het gedink ek gaan dalk naar word. So, dit is net so'n gevoel van jy vlieg en nou is jy op water en so ek was nie daarop nie. Ja. Goed, my hoogtepunt, a window period for grace. Julle weet, ek het hierdie twee drome gehad in die begin van my jong jare. My kinders was nog nie in die skool nie. So ek het altyd gewonder, wat beteken hierdie drome, en sal ek ooit die geleentheid kry, sal ek ooit 'n voorreg hê om met moslems te kan praat oor Jesus? Sal dit gebeur? Sal ek weet hoe? En ek het nie die geleentheid gehad om oor Jesus te praat nie, maar ek kon connect met vrouens. In die badkamers, oral waar ek gegaan het, was moslimvroue oop. Ek het gelag om te sien hoe lewe hulle onder hy swart burkas. Dat die oë, hulle praat met hulle oë. En die mooiste van alles is hierdie swart rokke. En dan sien jy hieronder steek blink skoentjies uit. Dit was vir my kosbaar om te sien. Dat hulle is vrou onder het alles. Volgende. Al wat ek eindig met dit, net om te sê, ek is die Here dankbaar. Daar is 'n skrif wat sê, roep uit en berei die pad voor vir Here. Prepare the way for the Lord. En al wat ek kan sê is, deur God se genade kon ek met die Uber ry van plek tot plek in moslimgebiede in, want ek moes na sekere plekke toe gaan om vir Janer die weet te kry. En ek het geweet dat ek weet, ek is ingestuur in hierdie buurtes in, want niemand, min Christene, het die voorreg om in daai buurtes in te ry en letterlik te weet, jy is in die hartjie van 'n moslimland. En al wat ek kon doen was in tale bid, want woorde weet jy nie wat om te bid nie. So ek gee die Here al die eer en ek vertrou dat sy gees dit wat ons kon uitspreek in 'n taal, dat hy lewe sal kan gee aan dit.
So nou het julle so 'n ander deel van hoe dit in Qatar lyk en wat 'n mens beleef daar. Vir my was die vorige keer dan, maar ek wil nie vanoggend fokus op Qatar nie, ek wil fokus op Duitsland. Sonja het dis so interessant hoe die Here ons elkeen op ons pad neem. Dit wat ek beleef het in Qatar is anders as wat sy beleef. Want so die Here stuur die Here in elkeen van ons harte iets nuuts. So hy kan miskien in jou hart iets stuur vir 'n ander land vanoggend. En jy moet dit gaan ondersoek met die Here soos wat ons hier deur praat. Ek gaan eers oor Duitsland praat en dan sal ek kyk hoeveel tyd daar nog is of ek 'n bietjie net skrif ook gaan deel, maar ek sal so deur skrif deel. Duitsland, wys vir ons die eerste foto, ek gaan maar gesels soos wat ons gaan, volgende ene, hulle weet, ons kan nie stap tot daar nie, ons moet maar vlieg, Terminal B nou hier. Dit was gewees, die gemeente het vir vier of vijf dae, vat hulle ons, het hulle ons geneem na Italië toe. Die gemeente gaan so vir een keer 'n jaar, gaan hulle allemaal saam soontoe. Is gewoonlik so die helfte van die gemeente, ons was so 50 daar, 45-50, van die gemeente, vir al die jeug, ek moet sê die jeug is baie actief, het hulle ons gevat soontoe. Nou ek gaan dit nou sê, Peer het my uitgehaal oor my broekie. Mense, ons het geklim 2500 meter, het ons gestap, berg op. Die ouwens wat daar is, linkerkant, dis een mannetjie wat die Here ook roep vir bediening, die Here gebruik hom krachtig alreeds in die gemeente onder die jeug. Langs hom is Marcus, hy is by YWAM, Mosselbaai, is hy die leier, dit is Tommy se broer, so hy was ook daar gewees, en dan op my rechterkant is van die jeug, en dan is Daniel. En daar was, by hulle het ons geblei, vir 2 dae, voordat ons Italië toe is, maar, ons het hier so, het hulle vir ons gesê, het die jeug eintlik gekom en gesê, ons sal tyd met julle spandeer. Nou, ek gaan nou baie eerlik praat, Sonja is nie een, wat oefeninge doen, en berge uitklim nie. En ons het gedink, dit gaan, hulle sê, we just gonna walk. Ok, ek dink toe, maar wacht, as het die geleentheid om aandoen, dan gaan ek so my hardloop ook. Mense, ek het nie gehardloop nie. Ek was nog siek gewees, ek was nog baie moeg van die vlug, ek het daar iets moes ek opgetel het, want ek was geboost met vitamine, so ek het nie gehardloop nie. Maar ons het gestap, wat is die volgende foto? Nou, dit is waar ons geblei het, dit is waar hulle vir ons gehuisves het, volgende een. Is maar net hoe dit daar lyk. Like. Goed, worship and word. Elke oggend het ons by mekaar gekom. En dan het ons saam die Here geloof, saam die Here geprys en het saam bedien, is daar woord deurgegee en dit was 'n vereiste. Almal op die kamp, dit is jy moet daar wees en dit is eers 9:30. 9:30 tot 11:00 of 9:30 tot 10:30 het ons by mekaar gekom en die Here geloof en prys. Volgende een. Nothing, okay, ek gaan nou daaroor praat. So wat ons gedoen het en dan gedurende die dag het ons one-on-ones met mense gehad. Dis nou alles in Italië. Het ons met hulle gesels, ietjie maar bietjie partykeer gebid ook en dan een aand het ons bedien, want ons dit gaan maar meer om te connect met mense. So een aand het ons bedien. Nou jy kan net hier so hou. Nou dis Beyond, dis een van die leiers van die gemeente. Vir hulle is kos, ek sê vir julle, daai Duitsers kan eet. Dit is vir my ongelooflik hoe baie hulle kan eet. Ons het, as jy, hulle braai nie, hulle doen barbecue. Net om vir jou te verduidelik, ek weet nie of daar foto's is van, nee. Maar ons het gebarbecue ook. En dan begin hulle, eers braai, hulle het vooral op die tafel baie slaai en altyd brood. Daar is altyd brood op die tafel. Nou vir 'n ou wat nie eintlik brood eet nie, is dit ja. Maar dan wat hy doen, hy braai die wors. As die wors afkom, dan bid ons en dan begin ons eet. En dan gaan hy, dan sit hy die hoender op. So jy eet nou, want dis nou, maar dis oor genoeg kos. Jy hoef nie nog dan kom die hoender. En dan sit hy die vark op. En dan kom die vark. En dan dink jy, okay, nou is ons klaar. Dan braai hy nog steik ook. So jy eet in sulke sarsies, waar ons gaan, ons sit die vleis op die rooster, ons braai en dan eet ons een keer saam. Nee, daai ou spring die hele tyd op en af van die tafel af om te braai. Nou, ja, dit is nou waar hulle eet, daar sit allemaal in die eetsaal, en jy eet, julle kan sien, daar is altyd brood op die tafels. Wil jy iets sê? Okay, net terug naar die kos.
Excuse, my man het gevraag met langsom staan, dat ek moet inkom as ek iets wil sê, maar ek wou nou nie. Maar dit klink goed en wel. Maar as jy vir 3 weke 7 slaaie kry, klink lekker. Maar as jy vir 3 weke presies dieselfde slaai kry, dan is dit nie meer lekker nie. En ek hoop iemand wat Duits verstaan, gaan nou hierdie luisterie. Maar dit klink ook wonderlik. Hulle braai die wors, maar dit is elke keer die varkworsie. En dit is elke keer dit. So vir 3 weke, daar's nie 'n verskeidenheid. There's no variety of food. Dat ek op 'n stadium gedink het as ek hierdie mense moet nooi, is dit Boboti. Ek moet net onthou aan Boboti want jy raak so vasgevang aan hulle menu dat jy later nie meer weet wat se ander kos is daar nie. So, dis die werklikheid.
Ja, dis baie waar. Nou ek het hierso 2 lepels. Waar as hulle nou eet, julle sal sien, gewone tafeldek, jou vark aan die linkerkant, mes aan die regterkant en nou 'n lepeltjie aan die bokant. Nou wat dink julle noem hulle hierdie teelepeltjie wat in die bokant lê? Ekskuus? 'n Puddinglepel. En partykeer lê daar 'n groot lepel. Nou wat sal julle sê noem hulle die lepels? Eetgerei. Hoe sê jy? Hulle noem hierdie lepeltjie the little prophet. Die klein profeet. En hulle noem die ene the big prophet. Die groot profeet. Want daar gaan iets kom. Pudding. Dit is maar net hoe hulle dit vir hulle self lekker maak, maar dis waar wat Sonja sê, wie hulle, dit is dieselfde slaai. Daar's nie 'n verskeidenheid veel nie. So jy eet, maar jy begin al hoe minder eet. Goed. Dis 'n kathedraal wat ons ingegaan het. Dis nog alles in Italië. Wat ons gaan besoek het. Ek weet nie of jy iets wil sê oor dit nie.
Ja, ek wil maar net sê dat as jy enige land in Europa besoek, dan neem hulle vir jou na kathedrale toe. Maar dit is regtig eintlik om te gaan bid. Ons het, ek het daar gesit, daar is volgende foto's. wonderlike deure, jy is absoluut beïndruk met die geboue. Nou daai sleutel, net gou daar. Ek het groot geword in die NG Kerk. Ek respekteer die NG Kerk baie. Ek het familie in die NG Kerk. Maar hierdie is, ons het groot geboue. NG Kerk is gewoonlik, jy sien hom van ver, jy ry en jy sien die toring en jy weet die land, ag die dorp het 'n kerk. En toe die charismatiese kerke inkom, ek was in die hoërskool, het ons beweeg na skoolsale toe vir 'n kerk of hierdie tipe geboue, klein, en ons maak al hoe minder van die kerk, want ons maak Jesus meer, het ek gedink. En ek het 'n gesprek gehad met 'n Duitser, want dit plan nogals vir my dat hulle is nog steeds so in awe of in bewondering vir hierdie groot geboue. En hy het my persepsie so effens gedraai, want die geboue, hierdie kathedraal is ook altyd op hoogtekies gebou en hoog. En hy het nie vir my gesê, en ek begin ook na anders te kyk na ons geboue, ons NG Kerke wat groot en prominent is ons maak dit baie duidelik dat hier word die Here aanbid. So ek wil amper sê, ons kan ons kerk, ons kan hom nie groter maak as wat hy is nie, maar ons hoef dit nie weg te steek nie. Dit kan maar groot wees. So die sleutels is net om te dink, dit is massief, dit is groter as ons arm. Ons kan gou aangaan, en dan net binne in hierdie geboue waar Anton dan nou altyd stap, ek weet nie hoekom hy raak bietjie humoristies as hy daar rond stap. Want daar's baie goeders en die manne wat saam gaan, hulle ondersoek alles. En elke keer wil ek amper sê, lag hulle vir my, regtig, hulle lag vir my, maar ek gaan sit op daai banke en ek bid. Ek voel net, wie anders gaan op daai banke sit en vir 'n siel bid? Die goedjies wat daar is en wat mense kan sien, is nie nou vir my snaaksie, is baie mooi. Maar ek het gaan sit en siele in groep wat op daai plek weer gaan sit. Of enige persoon wat in die mense sit daar 'n ure en bid, hulle is regtig soekend. Hulle kom soek die Here in die stilte. So in die geboue gaan ons juis om te verklaar dat die mense in die kerke die volheid van Christus sal beleef.
Goed, ek dink daar's nog, Annemarie. Ja, dis ook net 'n kerk. Daai katolieke beeldjie, Rooms-katolieke geloof is baie sterk in Duitsland, veral in sekere areas, en dit is, ons het gestap op 'n wandelpad, en dan kry jy dit oral, kry jy sulke beeldjies wat hulle so in die rotse insit, en dis, dan stap jy van hulle, die wat Rooms-katoliek is, dan sal hulle daar stil staan, tyd spandeer en beweeg hulle weer aan. Ons weet van die Duitsers met die oorlog, jy sien oral, sien jy maar, ja, dis nou weer terug in Duitsland. Dit is nou die eerste foto's weer in Duitsland. Die merk van die oorlog lê maar. Dit wat in die oorlogtyd gebeur het, dit wys maar nog sterk. Sonja kan hier praat. Dis nou by die gemeente waar ons bedien het, dit is by die kinderkerk.
Goed, kan ons net terug na die vorige foto? Dit is koud. Die land is koud, maar die nasie is koud. Die uitdaging vir jou as 'n Christen, as jy soontoe gaan, is om vriendelik te bly. Want die merk, en dis hoekom ek die kanon daar gesit het in hierdie muur van hierdie kasteel, mense kyk nie op nie en hulle groet jou nie. Dis 'n gees wat heers. Dis nie onvriendelikheid nie, dis 'n gees wat heers. So ons gaan elke keer wanneer ons ingaan, wanneer ons Duitsland toe gaan, dan sê ons by die huis, ons gaan bly groet, ons gaan ons warm, dis hoekom ons gaan, om die warmte te neem, en ek moet vir julle sê, 3 weke later, dan bemerk jy self, jy groet nie meer so gereeld nie, want al wat jy kry is net 'n absolute botheid, en 'n koue gevoel tussen die mense. En dan die kinderkerk, ek het, was die eerste keer die Sondag toe Anton gepreek het ek gevra om by die kinderkerke in te sit, net om te sien wat doen hulle anders, of wat doen ons dalk anders, so dit was interessant, en daai kindertjies het daar gaan sit, en hulle sê baie, baie liefde vir die Suid-Afrikaanse kindertjies.
Dis maar net in die gemeente waar ons bedien, hulle die hele kerk het hulle veranderd, hierdie is weer by Jurgen en Christine, jylle onthou, hulle was hier so gewees, hulle sê baie groete vir julle. Dis maar net waar ons bedien het. Daar is Jürgen. Toe ons klaar bedien het by hom die oggend. Dis die vroue.
Hier kan ek maar net sê, vir ons het 'n vroueoggend gehad vir ons die vrouens in die kerk wat betrokke is spesifiek in 'n area in die kerk. En ek het dieselfde boodskap daar gaan doen. Die Here het vir my wat hy vir my hier gegee het, Hooglied 1, het ek daar gedeel. Maar ek moet vir julle sê, ek dink daar's nou foto's na dit. Ek moet vir julle sê, die atmosfeer is koud. Ek kan nie, dis dieselfde boodskap. Dis vroue, die atmosfeer is net anders. Hulle is honger vir die Here. Hulle was absoluut dankbaar, maar as iets missing. So al wat ek weet is as die Here jou na 'n land toe stuur, het jy iets om te neem. My skomma het vir my op 'n stadium gesê jare terug, Sonja, jong, die Duitse vrouens is slim. Wat gaan jy nou vir hulle sê? Regtig, dit het my geïntimideer, maar dit is so waar. Wat kan ek vir hulle gaan sê? En ek het net besef dat almal het behoefte aan die liefde van Jesus. Alles word deur 'n tolk genoem, so ek en Annette moes tyd spandeer. Annette is baie, baie eie wys, vriendin van my. Maar sy sal sommer vir Anton terwyl sy tolk, sy is ons tolk. So elke sin wat jy vir die mense sê, moet in Duits herhaal word. Partykeer praat sy baie lank. Nou het ek so 'n ander vriendinnetjie, sy is 'n dokter dan, sy is van Indië. Dan kyk ek vir haar, asof praat Annette nou wat ek sê, of wat. En op 'n stadium het ek vir Teresa so gekyk, toe sê sy kliphard, sy moet nou baie verduidelik, want die terme is heel anders in Duits. Nou, so, ons het geen idee wat die tolk dan nou oorneem, deurgee nie, maar sy het ook die manier om, as sy nie met jou saamstem nie, dan stop sy net daar, en sy is 'n groot mens, draai sy om, en sy sê, Anton, do you mean? En dan moet hy nou met haar redenasie gaan, so ek het vir haar so mooi gevra, Annette, don't question while we are preaching, just translate. En elke keer kom sy, en dan stop sy, en dan het sy nou eers haar gesprekkie tussenin, so dis ons uitdagings.
Ja, gelukkig het ek 'n Tommy se dogter gehad as my tolk, so vir my, ons sê dit, sy is die beste tolk in Europa. Sy is flink, sy is vinnig, so ja, daai pretzels, dit is uniek aan Duitsland, so dit is lieflik om te suig en so souterig. En jy kry dit ook elke oggend as jy eet, so kry jy pretzels, maar die broodtipe. Goed, dit is maar net waar ons gevlieg het. Dis die jeug het laas Saterdag, het hulle die hele Saterdag by mekaar gekom, en hulle het unstoppable, het hulle gehou, dit is hulle worship, daar is 'n man wat kom bedien vir die jeug, daar is nog 'n foto na die ene, daar sit die jeug, dit is nie net, hierdie jeug is nie net die kerkse nie, dit is van die hele area, van ander dorpe ook, waar dit kom bywoon het, so dit is hoe die kerk dan lyk, hulle maak als donker, en maak het reg vir die jeug. Dit is in Bad Dirksheim. Ek en Sonja het vir Pia daar gaan besoek, en toe sê Pia, dis sy, Sonja en Pia wat daar staan, toe sê sy, maar sy wil ons na hierdie kerkie toe vat. En iets unieks is aan die kerk, tot die, van die Duitsers het dit nie eers geweet nie. Toe ons terug gaan Geildorf toe, toe vertel ons hulle hiervan, toe sê hulle, maar hulle het dit nie geweet nie. Die volgende foto gaan wys waar Jesus aan die kruis hang. Maar soos het nou aan Jesus se regterkant, ons linkerkant, wie hang daar? Kan julle uitmaak? Of is dit onduidelik? Hitler. Hulle het 'n foto, hulle het die skilder het gevoel. Dit mense, dis nie nou geskilder nie. Ek is nou net hierdie datum hier, dit is 'n paar honderd jaar terug geskilder. En die skilder het gevoel, maar dat Hitler saam met Jesus gekruisig moet word. Ja, in die oor, ja, maar dit is 150 omtrent, jaar terug. Maar, het hy gevoel, Hitler moes saam met Jesus gekruisig geword, want Hitler is 'n sondaar. So, ons dink baie keer, die Duitsers is so vir die nazi's en alles, maar tot die Duitsers het opgestaan teen dit, maar hulle kon ek sê, en was hy doodgemaak. En toe die ouwe gaan en hy het vir Hitler geskilder aan die kruis, want hy moet gekruisig word. Dink as nog een foto na dit, of is dit klaar? Klaar. Daar sê, mense, dit is dit, maar, wat die belangrikste is, is wat die Here geestelik in Duitsland doen. Ek gaan nie lang wees nie, ek gaan nie vanoggend in die boodskap in, of enigszins nie. Ek sal die boodskap hou vir 'n ander keer, want ek voel dit is toch belangrik, om dit deur te gee. Maar wat ek wil sê, daar kom hulle so toe uitreik, waarvoor ek daar kom. Wat Jesus in Duitsland gedoen het, ek het, wil net terugkom na laas sondag, toe het ek getuig van die persoon, waarvoor ons gebid het, wat in die rolstoel was, julle onthou, die wat die was, ongelukkig is die persoon laas sondagoggend oorlede. Hy het gesterf. Ek het gesê, die Heer het een wonderwerk gedoen in sy bene, hy was gebreklik, maar hy het ongelukkig laas sondag, was hy in die bad, en niemand weet wat gebeur het nie, hulle vermoed is een hartaanval, toe het hy verdrink in die bad. Maar as ek hom sien, dan sien ek net die trane wat loop, en soos wat die Heere hom bedien. En dit is vir my, Heere, jy het hom voorbereid vir dit wat kom. So, ons weet nie altyd nie, dit is nie altyd maklik nie, soms is het moeilik as jy in die land is, maar die Heere het die opdracht gegee, ons moet dit deursien. Ons het vir heel wat mense gebid, heel wat wonderwerke, heel wat woord gegee, en dit is vir my wonderlik om te sien hoe mense opstaan. Oor tyd, wat jy daar kom, en jy sien maar daar is vordering, daar is waar ons voorin toe beweeg. Ja, jy stap in die straat, en as iemand voorbij jou stap, mense, dit is nie, soos Sonja sê, dit is nie eers een glimlachie nie, dit is een strak gezig, niks, dan stap ek voorbij, en as ek, dan sê ek, goedemorgen, en kyk hulle jou so, hulle ken dit nie, want allemaal is net ek en myself, en tot die mense, by huis waar ons geblei het, ons het nou nie een foto daarvan nie, daar waar ons geblei het, tot die mense, eers later het hulle begin half oopmaak, en vriendelik raak, so, die land wat die Here vir jou gee, die land wat die Here wil hê, jy moet ingaan, weet, jy gaan met die doel, moet nie kyk wat fisies gebeur nie, geestelik gebeur daar baie meer. Ons besef dit, die aansla is fel, dit is sterk, maar God gee vir ons die oorwinning, wanneer ons bid, wanneer ons in sy teenwoordigheid is. En die Lesotho uitreik kom later die jaar. En ons as gemeente gaan 100% agter saam met die Lesotho uitreik. Ons gaan die wat fisies gaan, wonderlik, maar ons gaan finansieel bydra, ons gaan in gebed saam met hulle wees. Ek en Sonja wil net sê, baie dankie vir elkeen wat vir ons gebid het. Wie julle, ons het het gevoel. Daar was tye wat ek is vooral aangeval die eerste week, dat ek net, dan vraag hulle vir my, die een ochend toe vraag hulle vir my, Anton, are you okay? Because we want you to minister this evening. Dan sê ek vir hulle, okay, but I'm just going to follow the Holy Spirit. En dis hoe ek bedien het. En die Here was getrou. So die aanvalle is daar, so ons wil vir julle sê, baie dankie vir elkeen wat vir ons gebid het. Dit is hoekom ons dit doen vandag. Ons voel net, ons moet terugvoer gee. Die Here is werklik besig, vooral onder die jeug. Want die jeug verstaan Engels. Dit is wat so wonderlik is. Hulle verstaan Engels. So die Here is werklik besig om iets te doen onder die jeug. In die spesifieke gemeente is amper die helfte van die gemeente jeug. So dit is vir ons eintlik van, toe ons daar begin het, was daar gewees, ek dink 8 of 9 jeug. En hulle trek nou al hier by 45-50. Net jeug. So as ons, baie keer sal ek op 'n Vrydag aand bedien, dan is dit net vir die jeug. En dan, daar ouwens kom in oorgawe. En hierdie jong mannetjie, die Heer is, hy is besig om te bid om Bybelskool toe te gaan, so dat hy voel, hy wil in die bediening ingaan. So dit vat tyd. Dink Philip sal kan saamstem, baie keer dink ons, maar moet soos 'n mushroom opkom oor nag. Die goed vat tyd, dit wat jy insit, jou tyd, jou energie. Nou, Wat moet ons doen met die Lesotho uitreik byvoorbeeld? Ons moet onophoudelik bid vir die mense daar alreeds en vir die wat gaan. Ons moet nou al begin. Ons moet nou al begin om vir hulle te bid. Ons moet finansieel bydra onvoorwaardelik. Ek dink ek het 'n fout gemaak in die verlede en ek vra vir julle om verskoning. Vanoggend is jammer almal is nie hier nie, maar ons het nie finansieel bygedra by sending soos wat ons moet nie. Die gemeente nie. Ek was oor ek en Sonja altyd die mense is wat gaan, het ek nie gevoel om finansies te vat by die gemeente op uitreike nie. Maar ek is so bly, dis nie ek wat vir Lesotho toe gaan nie. Ek gaan saam in gebed, ek gaan saam in ondersteuning, so die gemeente gaan bydra vir hulle wat gaan. Ek voel, ons kan nie sê, die groot opdrag wat Jesus vir ons sê in Romeine, ach, in Matteus 28 vers 19, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I've commanded you. And lo, I am with you always, even to the ends of the age. Dit is vir my belangrik, om die opdrag wat God vir ons gegee het, te gehoorsaam. En dit is, fisies, financieel in gebed, betrokke te wees. En, ja, ek sal die ander skrifte, sal ek op 'n ander tyd deel. Daar was er, baie keer, wanneer jy op uitreike gaan, soos ek gesê het, is die maanskyn en rose nie, daar was 'n Romeinse pastoor, Joseph Tesson, en hy het een keer, het hy op 'n uitreik gegaan, en die manne, daar waar hulle die uitreik gedoen het, hy is gevange geneem, deur 6 ouens, en dis sy woorde gewees, aan hulle, en dit is wat ons in gedagte moet hou, dis nie altyd veilig nie, jy weet nie of jy gaan terugkom nie. Enige iets kan gebeur. En die ou se woorde was, toe hulle hom gevange geneem het, en hulle het hom geslaan, toe sê hy vir hulle die volgende, what is taking place here, is not an encounter between you and me. This is an encounter between my God and me. Dis dit wat hulle sê, it's an encounter between my God and me. God is teaching me a lesson through you. I do not know what it is. Maybe he wants to teach me several lessons. I will only know, sirs, that you will do to me only what God wants you to do to me. And you will not go one inch further. Because you are only an instrument of my God. Ons, almal is net 'n instrument in God se hande. Maak nie saak waartoe hy ons stuur nie. Maak nie saak wat hy moet ons doen nie. Ons mag dalk in ons leeftyd nie al die vrugte sien, of vrug sien van dit wat ons gedoen het, met 'n uitreik, na 'n ander land, in ons omgewing, waaroor ek al nie. Maar God, laat groei. Ons moet net doen. Dis al. Ons moet net doen. En hy sal die res vermag. So vir my, ja, eerstens, plaaslike uitreik, crucial. Daar is nie vir my een belangriker as die ander een nie. Dit wat ons hier plaaslik doen, jy kry plaaslike bediening, jy kry plaaslike sending, en dan kry jy wêreldse sending. So plaaslike bediening en plaaslike sending is belangrik. As ons sê bediening, dis die gemeente. Ons bedien vanuit die gemeente. Sending is om uit te gaan plaaslik en ander te bereik. Deur programme wat ons aanbied. Deur mense wat ons daar buite bereik. So, ek hoop dat ek julle 'n idee gegee van wat is sending en wie wil op sending gaan vorentoe. Wonderlik. Daar is om 'n paar hande wat opgaan. Amazing. So, ek sal op 'n ander geleentheid meer breedvoerig hieroor praat. Kom ons bid. Vader, ek wil vir u dankie sê dat, Here, dat u ons harte aanraak om sending te doen. Vader, ek wil vir u dankie sê vir die geleentheid wat ons het om sending te doen. En Vader, ek wil vir u vra dat u ons sal vergewe, Here, waar ons nie werklik altyd so in sending betrokke geraak het nie. Maar Vader, dat U ons triekie vir triekie vat, Here, en ons bewus maak van die roeping, die missie wat U vir ons gegee het in Matteus, om te gaan na alle nasies, alle tale, alle volke. Maar Here, nie net om mense tot bekering te bring nie, maar om disippels te maak, sodat hulle weer kan maak. Here, ons eer U, ons loof U, ons prys U vir U goedheid, vir U getrouheid. En Vader, ek wil vir U vra dat U met ons sal wees gedurende hierdie week, dat U ons sal lei, dat U ons sal beskerm. En Here, dat U ons sal help, dat waar ons met ander mense in aanraking kom, dat ons U liefde wat U in ons gesit het, kan deurgee aan ander. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.